dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Prishtina do ta tejkaloj planin e Ahtisarit, thon analistët e çështjeve politike në Kosovë. Ministri i Punëve të Jashtme i Suedisë Carl Bildt thot se çështjen e veriut duhet ta zgjidh Prishtina. Silvio Berlusconi thot se nuk do të kandidojë në zgjedhjet e parakoshme. Për këto dhe zhvillime të tjera, mohëllësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh nga Bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
20 dhënësi i qeverisë thotë se trupat afgane dhe ato të NATO-s vran 50 deri në 60 luftëtar taliban dje gjatë një sulmi nga kryengritësit në një bazë në një krainë lindore të Afganistanit pranë kufirit me Pakistanin. Forca ndihmëse e sigurisë ndërkombëtare që udhëhiqet nga NATO ka konfirmuar se ka pasur një sulm mbi një bazë në provincën lindore Paktika. Muklis Afgan, 20 dhënësi guvernatorit të Paktikës, ka thënë se numri i luftëtarëve taliban të vrarë është në mes të 50 dhe 60. Kryeministri italian Silvio Berlusconi thot se nuk do të kandidojë nëse Italia mban zgjedhjet të parakoshme. Berlusconi u zotua të martën të qëndrojë në pushtet derisa parlamenti të ketë miratuar reformat buxhetore me qëllim të parandalimit të rënjes së Italisë në krizën e borxheve të eurozonës. Berlusconi dhe partia qendrës së djathtë e tij duan zgjedhjet të parakoshme, ndërsa opozita ka bërthirrje për një qeveri të unitetit kombëtar. Çmimi që Italia paguan për të marrë Juanë tregjet ndërkombëtare financiare u ngrit më lart sot në mes të pasigurisë politike të këtij vendi. Rusia dhe Gjeorgjia sot pritet të nënshkruajnë një marrëveshje që do të hap rrugën për pranimin e Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë pas 18 vite bisedimesh. Negociatorët gjeorgjian thonë se ata ishin informuar zyrtarisht nga Rusia që ka rënë dakord me propozimin zviceran për ndërkombëtare doganore në tregti ndërmjet Rusisë dhe rajoneve separatiste të Gjeorgjisë, Osetisë së Jugut dhe Abkhazisë dhe se marrëveshja do të nënshkruhet me 9 nëntor në Gjenevë. Nëse marrëveshja e Rusisë në OBT mund të miratohet në konferencën e 15 vjetorit të ministrave të tregtisë të kësaj organizate në Gjenevë. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Analistët e çështjeve politike në Kosovë vlerësojnë se Prishtina zyrtare nuk do ta mbajë deri në fund qëndrimin që çështja veriut të zgjidhet vetëm brenda kornizës së planit të Ahtisarit. Naim Rashiti, analist i grupit ndërkombëtar të krizave, thotë se treni i Ahtisarit për veriun ka ikur dhe se proceset integruese të BE-s do ta detyrojnë Prishtinën që të mendojë për diçka më përtej këtij plani. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Prishtina zyrtare, autoritetet politike dhe shoqërore në Kosovë janë shumë këmbëngulëse që lidhur me integrimin e veriut të Kosovës të mos lëshojnë pe për te i planit të presidentit Ahtisari. Por analistët e çështjeve politike në Kosovë lërsojnë se Prishtina zyrtare do të jetë detyruar që da tejkaloj këtë plan, donë se ai do të shërbej si bazë bisedimeve të mundshme të Prishtinës me serbët e veriut të Kosovës, apo edhe me vetë Beogradin zyrtar. Naim Rashiti, analist i grupit ndërkombëtar të krizave, vlerëson se qëndrimi i ngurtë i Prishtinës zyrtare është rezultati mos përfundimit të procesit me shpallin e pavarësisë së vendit, por edhe njohjes së pamjaftueshme të situatës në veri si dhe mungesës së komunikimit ndërmjet Prishtinës zyrtare dhe serbëve të veriut.
Realisht treni i Ahtisarit për veriun ka ikur dhe situatë që farë jemi tash dhe proceset që do të vijnë në vazhdem, që dhe mos ato procesit e grusë dhe bejës, do të detyrojnë Prishtinën që në fund të mendojë diçka për më të përteje planit Ahtisarit. Me siguri Prishtina për kohë gjatë dhe nësistoj në bazët e planet Ahtisarit dhe fundamentalisht në provizionet e planet Ahtisarit, por realisht Prishtina do t'ullet tavullin me verjen, po qofta dhe me Belgraden me planet Ahtisarit.
Ndërkaq politikologu Behlul Beçaj vlerëson se vendimi i ngurtë i Prishtinës zyrtare për të mos diskutuar asgjë lidhur me verjen jashtë kornizave që jep plani Ahtisarit do të ndryshoj varësisht nga kërkesa e faktorve në bashkësi ndërkombëtare.
Pikrisht duke ju referuar rrethanave dhe mënyrës ka vepruar politika kosovare deri më tashti, mendoj se sigurt është se ky vendim do të ndryshojë derisa të aprovohet një vendim i ri i cili do të jetë në momentin kur Bashkia Ndërkombëtare kërkon diçka tjetër kashi asaj çfarë ka deklaruar deri më tashti publikisht pushteti i Kosovës.
Rashiti thekson se disa diplomatë dhe birokratë evropian kanë shprehur qëndrime të ndryshme për zgjidhjen e çështjes së Veriut si status special, Atisari plus apo autonomi, por Rashiti thot se të gjitha ato kanë një emërues të përbashkët, lëvizjen për te i planit të Atisarit.
Në fond se si do të quhet, ndoshta pak ka rëndësi. Po ajo që do tjetë është për të jatisarën, që të kryojnë disa kompetenca më të fuqishme për komunat në veri, ndoshtë edhe për mes një krimit e një asambleje për verion, do të kenë disa garancione më të fuqishme se për këtë funksionimit të policisë autonome, lokale dhe gjykatave.
Ndërsa, politikologu Beqa i thotë se kërkesa që parashtrojnë zërat e ndryshëm ndërkombëtar për një qasje të veçandaj veriut, nënkupton respektimin e gjendjes faktike në veri, por sipas tij kjo krijon hutitë te kosovarët sepse nuk është definuar nëse kërkesa shkon në drejtim të asaj që të respekton faktorët të cilët sipas tij janë bllokues të proceseve dhe ngritës të barikadave.
Ata faktikisht janë sot sinonim për gjithëpërfshirjen, sinonim për një status të veçantë dhe sinonim të cilët faktikisht e zgjidhin çështjen e veriut të Kosovës pavarësisht se çfarë pasojë do të ketë më vonë. Po mendoj se kjo qasje është prapë gabueshme dhe kjo qasje do të ngjitë edhe CB tjerë në pjesët tjera të Kosovës.
Ndryshe, zyrtarët e qeverisë së Kosovës në vazhdimsi kanë përsëritur qëndrimin se çështja e veriut dhe integrimit të saj në rendin kushtetues të Kosovës nuk do të zgjidhet jashtë kornizave që ofron plani i Atisarit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lidhur me çështjen e veriut të Kosovës, ka folur edhe ministri i punëve të jashtme të Suedis, Carl Bildt. Gjatë vizitës së djeshme në Kosovë, ai ka thënë se janë institucionet kosovare ato që duhet të fitojnë për krajen e qytetarëve të veriut të Kosovës. Nga ana tjetër, ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj ka përsëritur qëndrimin e institucioneve të Kosovës për sa i takon çështjes së veriut, që nuk do të ketë kthim në gjendjen e prapa 25 korrikut. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Ministri i punëve të jashtme të Suedisë Carl Bildt ka thënë se institucionet kosovare duhet të fitojnë për krajin e qytetarëve të veriut të Kosovës. Sipas tij, arritjen e një marrëveshje të qytetarëve nuk mund ta bëjë Bashkimi Evropian, NATO apo dikush tjetër, por vetëm Prishtina.
That is not entirely easy, but needs to be done because otherwise there's a risk of that problem being there for quite some time to come.
Kjo nuk është e lehtë, por duhet të arrihet. Në të kundërtën, ekziston rreziku që ai problem mund të zgjasë për një kohë. Nuk janë në pyetje ditë dhe javët, por është në pyetje çështja e viteve për të pasur integrim të plot, tha Bildt. Diplomati suedez Bildt ka thënë se perspektiva evropiane dhe zhvillimi ekonomik janë qendrore në këtë rrugë përmes të cilës mund të arrihen përparime edhe në fusha të tjera. Bildt në një konferencë me gazetarë ka thënë se për të kaluar problemet në veri nevojitet një proces i durueshëm dhe afatgjatë.
There are quite a number of people up there who don't like the independence of Kosovo. And whether you can turn them around, I don't know. But there are quite a number of Serbs living to this after the Ibar.
Në veritë e Kosovës ka njerëz që nuk e duan pavarësinë e Kosovës, por ka edhe serb të cilët jetojnë në jug të lumit Iber dhe nuk jam i sigurt që ata thonë se e duan pavarësinë e Kosovës, por ata e kanë pranuar pavarësinë dhe jetojnë në të. Ky ka qenë progres sepse situata nuk ka qenë kështu para disa viteve, deklaroi Bildt. Në anën tjetër, ministri i punëve të jashtme Enver Hoxha ka përsëritur qëndrimin e institucioneve të Kosovës për sa i takon çështjes së veriut të vendit, që nuk do të ketë kthim në gjendjen e para 25 korrikut.
Kjo dini që çështja jonë është nuk ka kthim në status quo. Nuk ka kthim në situatën para 25 korrikut. Nuk jem të interesuar televizmin nga një status quo e parë në një status quo të dytë. Jem kundër krimit të ndonjë situatë të konfliktit të ngrirë dhe jemi pajtuar që ndryshimi i kufive në Ballkan është një temë e mbyllur. Askush në Evropë nuk e mbështet ndryshimin e kufive dhe tendencat për ndarje territoriale apo etnike apo diçka tjetër.
Gjatë qëndrimit të tij në Prishtinë, ministri suedez është takuar me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Nga takimi i tyre u bë ditur të jetë biseduar për forcimin e marrëdhënieve bilaterale ndërmjet Suedisë dhe Kosovës, si dhe për perspektivën evropiane të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Udhëtecit e Evropës Perëndimore dhe presidenti rus Dimitri Medvedev kanë festuar së bashku inaugurimin e pjesës së parë të gazsjellësit Nord Stream. Por Bielorusia dhe Ukraina, dy korridore tranzite për gazin rus në Evropë, të cilat anashkalohen nga gazsjellësi i ri, duket se kanë më pak arsye për t'u gëzuar. Radio Evropa Lir ka pyetur ekspertët se çfarë do të thotë projekti i ri. Jo të gjithë u gëzuan dhe duart trokitën kur lideret e Evropës Perëndimore dhe presidenti rus Dimitri Medvedev inauguruan hapjen e pjesës së parë të gazsjellësit Nord Stream. Kur të jetë kompletuar në fund të vitit ardhshëm, tubacioni 1224 km do të transportoj 55 miliard metra kub gaz të Rusisë direkt në tregjet perëndimore për çdo vit. Ai do t'i anashkaloj vende tranzite si Ukraina dhe Bielorusia, të cilat përfitojnë nga pagesat e tranzitit. Analisti bielorus për çështjet e energjisë, Stanislav Husak, thotë se ndikimi në vendin e tij dhe në Ukrainë tani mund të jetë shkatrues. Rusisi duhet Nord Streami për t'i bërë Bielorusin dhe Ukrainën koloni të ngjashme me ato të shekullit të 18. Nord Stream ka për qëllim të zvogëlojë aftësitë e Bielorusisë dhe të Ukrainës për t'u bërë vërtet të pavarura. Duhet kuptuar se gjithë kjo bëhet në kuadrin e një politike të vetme, politikës së kolonizimit të këtij rajoni, thot Husak. Por, qëllimi i vërtet i Nord Streamit ndaj fqinjeve rus mbetet për tu parë. Tashmë kur Gjermania dhe vendet e tjera të Evropës Perëndimore kanë nisur të largohen nga energjia bërthamore për shkak të katastrofës në Fukushima të Japonisë, volumi i kërkesave evropiane për gazin rus do të jetë i vështirë për tu parashikuar. Para Nord Streamit, rreth 80% e gazit rus kalonte përmes Ukrainës dhe Bielorusisë para se të arrinte në Evropë. Projekti i ri mund t'i jap Moskës fuqi të reja mbi Minskun dhe Kievin. Giganti i Rusisë Gazprom, i cili siguron gazin për Nord Streamin, ka thënë se do të devijoj rreth 20% të gazit i cili aktualisht kalon tranzit përmes Ukrainës. Si pasojë kësaj, Kievi do të humbas 700 milion dollar në vit. Por analisti ukrainas i energjisë Valentin Zemlianski mbetet optimist duke thënë se rruga tranzitore Ukrainës do të mbetet esenciale pavarësisht gazsjellësit të ri. Ukraina do të mbetet gjithmonë rrugë kryesore sepse ajo ka këtë avantazh ndaj të gjitha rrugëve alternative edhe ndaj Bielorusisë. Akumulimi nëntoksor i gazit në dimër bën presionin e duhur në sistem, në mënyrë që të jetë në gjendje për të siguruar tranzitin e mëtejshëm në vendet evropiane, thot Zemlianski. Analisti Vladimir Saprikin pajtohet, sipas tij, marr parasysh faktin se furnizimet e Nord Streamit janë menduar kryesisht për Gjermaninë, e cila aktualisht furnizohet përmes Bielorusisë dhe Polonisë, dëmi për Kievin do të jetë minimal. Se Minsku do të ndjej barrën më të madhe, pohon edhe eksperti bielorus i energjisë Ales Mek. Ai madje shfaq drojën se Moska do ta shfrytëzojë situatën për të bërë presion ndaj Minskut për të shitur asetet ekonomike tek investitorët rus. Humbja e ardhurave vjetore është një lajm i keq për Minskun, por se humbja e statusit të vendit tranzit është edhe më i keq. Vendi po humb disa nga mundësitë e tij, thot Mek. Por si pas ekonomistit bielorus Siar Heywali, Nord Stream është më shumë çështje politike se sa ekonomike. Ai argumenton se projekti është më i rrezikshëm për Ukrainën se sa për Bielorusin. Mendoj se Nord Streami do të jetë kërcënim për Ukrainën dhe jo për Bielorusin, sepse Rusia nuk mund të gjejë tranzit më të shkurtër dhe më të lirë se sa përmes Bielorusisë, thot Wali. Liderët e Gjermanisë dhe të Rusisë të martën inauguruan gazsjellësin strategjik në shtratin e detit Baltik, i cili do të pompoj gazin natural nga Rusia për në Evropën perëndimore. Presidenti rus Dimitri Medvedev tha se me këtë veprim hapet një kapitull i ri i bashkëpunimit Rusi-BE. Lidhur me temën që sapo dëgjuam, kemi marrë edhe informacionin e fundit sipas të cilit Franca sot ka bërë thirrje për një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të diskutuar veprimet e mundshme kundër Iranit pas raportimeve se Irani kishte punuar në teknologjinë e armëve bërthamore. Ministria e Jashtme franceze tha në një deklaratë se Franca është e gatshme për sanksione të paprecedent ndaj Iranit nëse ai refuzon të respektojë kërkesat ndërkombëtare. Këshilli i Sigurimit ka kaluar tashmë 4 rezoluta që kanë vendosur sanksione ndaj Iranit për refuzimin për të ndalur pasurimin e uraniumit, një proces i cili mund të përdoret në bërjen e bombave atomike. Irani ndërkaq thotë se programi i bërthamor është krejtësisht paqësor. Të nderuar dëgjues, këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.